Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og jeg har også jobbet en del med de bladene gjennom noen 10 år.
Det har du, Dag. I dag skal vi snakke med Norges beste naturfotograf I 2020, vi, Vegard Aasen. Gjennom 10 runder I NM I naturfoto som Villmarksliv arrangerer, imponerte han stort. Og av de 7 beste gullbildene I hele konkurransen sto Vegard for 6 av dem. Det må kunne kalles en knusende seier, Vegard.
Ja, jeg vil ikke helst si knusende seier, da. Det er ikke veldig voldsomt ut når du sa det nå, men jeg lå jo bak helt til siste slutt, da. Så jeg snakket meg litt forbi etter utdelingen på siste runde. Da. Så jeg vil ikke si knusende seier, men jeg vant på slutt.
Hadde du en taktikk med å spare de beste bildene til slutt?
Nei, jeg hadde ikke det. Jeg holdt bittelitt tilbake I starten, for jeg hadde jo egentlig alt for litt bild I arkivet. Så jeg hadde ingen taktikk med det, nei. Jeg bare var heldig og fikk satt mange gode bilder I løpet av året. Så da ble det bedre etter hvert.
Hvis jeg hadde spurt noen som bor sammen med deg eller kjenner deg godt, hva hadde de sagt da? Hadde de sagt at du var lite å se blant folk I en periode, eller?
Ja, definitivt. Jeg var mest ute I skogen. Nå var det jo korona og sånt I tillegg, da, som gjorde at jeg var jo ikke veldig sosial den perioden. Da. Men hun jeg bor sammen med, hun får meg nok mindre enn hun gjør til vanlig. Ja.
Men du, jeg må nesten spørre deg, Vegard, hvordan startet det hele?
Nei, det startet som det gjør for mange, tror jeg. At jeg har alltid vært interessert I naturen og dyr og å være ute. Da. Så fant jeg kamera til mamma og begynte å fikle med det. Jeg fant ut at det var veldig spennende. I starten så ble jeg veldig fascinert av makrofotografering og ta bilder av insekter og små ting som man ikke kunne se med øynene. Og så... Og så utviklet det seg derifra, da. Men det startet med at jeg lånte mamma som kallet det.
Akkurat.
Faller det på seg.
Jeg tenker litt på, når du begynte å bli seriøst opptatt av naturfotografering, hva var det første motiv eller første bilde du tok, hvor du tenkte som sa at, fytte rakkeren, det her bra?
Det første bildet jeg synes var bra selv, da, det var en bilde av en frosk jeg tok. En buksnutefrosk som en krabbe over asfalten av en bilvei. Altså, når jeg ser tilbake på det I dag, så det jo ikke bra I det hele tatt. Men det er litt morsomt at oppfatningen av hva som bra utviklet seg sammen med fotograferingen. Det var jo like for den med det bildet da som jeg med de bildene jeg synes skikkelig bra nå. Men det var et bilde av en frosk, ja, som krabba rundt. Det var litt forkommen på en bilvei.
Men bare for å følge opp det litt, hva skal til for at et bilde etter din oppfatning bra I dag?
Oi, det en vanskelig spørsmål. For det første så må det jo være noe som gjør at den stopper opp og blir fascinert og ser på bilder, da. I det høyhastighetssamfunnet vi lever I, der det er så vanvittig mange bilder hver dag, så om man sitter på Instagram og blar, så det ikke så mange av bildene man stopper opp og ser på. Mm. Så det første må jo være at man faktisk stopper opp og ser på det. Da. Og det jo mange grunner til at et bilde kan få ut å stoppe opp. Det kan jo være det som skjer på bildet, eller det kan være noe med komposisjonen eller lyset. Ofte noe som litt annerledes. Da. Det heller ingen fasit på hva som et bra bilde, og heller ikke på hva jeg synes et bra bilde. Det, jeg liker å bli overrasket.
Vi som sitter i fotjuren på NM, vi har vi liksom vi alle sammen stopper opp, og det noe av den effekten ved et godt bilde vi har, hvis vi ser det bildet, det sånn FIF-effekten, altså faktisk, herregud, det skiller seg ut, og den der støkken, den får du, det umulig å si akkurat hva det kan være for noe, men det du får en sånn liten støkk på at det var jo dramatisk. Ta for eksempel det bildet du har av en fjellklatrer med månen i bakgrunnen, tydeligvis tatt veldig sent på kvelden eller tidlig på morgenen, det vet jeg ikke. Og den effekten det bildet ga, det var sånn, det gir en liten støkk i deg, og det vel kanskje den du ute og jakter etter?
Ja, det den... wow-effekt, eller FIF-effekt, som jeg liker å kalle den, det den, altså. Og det er jo ikke lett å si når du får den. Så det jo veldig spennende også, da. Så ja, det er den jeg gjør det.
Ja, for det vel veldig mye planlagte ting du har jobbet med når vi for å fortsette med han som går mot månen og som tatt med et teleobjektiv, men kanskje ikke kjempekraftig, men i alle fall, du har på en måte planlagt, og jeg kan tenke meg du hadde radiokontakt med han som gikk der også.
Stemmer det. Vi var ikke tilfeldigvis på hvert vårt fjell der oppe midt på natta.
Jeg er glad du brakte det på det rene.
Ja, nei, det der er et bilde jeg har tenkt på i 2 år.
Ja.
Den fikk ikke, eller kanskje enda lenger enn det også, men det er en del ting som skal falle på plass for at det skal fungere. For først så må du jo ha fint vær den dagen månen står akkurat der da, på himmelen. Det er et par dager i løpet av sommeren i går. Så det var ikke før i år vi fikk muligheten til å prøve det. Da. Og så har jeg radiokontakt med han, ja. Vi visste at månen kom til å stå opp bak fjellet rundt 11. Og så er det... Jeg bruker app da, jeg bruker litt teknologi. Så da vet jeg at klokka 11 så er han 2 grader over horisont, og skal være i linje rett bak fjellet. Da. Så da måtte vi bare være på plass. Og satte på at matematikken og appen og alt fungerte. Og vi gjorde faktisk det, i tillegg til at værmeldingen fungerte. Det klare nok, det var tåke, så det var tjukt rundt toppene der. Den klare nok 5 minutter før månen kom opp bak fjellet. Så det var... Litt heldig skal man være også.
Ja, for dette er store Austabotten din.
Ja.
Og hvor lang tid brukte makkeren din for å komme seg opp der?
Han er jo dråskinn, da. Så han kunne nok ha gjort det veldig fort, men vi rekna god tid da, så vi slapp opp dette. Det er jo en klatretur, så satt hun og bent i munnen. Vi la inn 5 timer fra vi startet til klokka 11. Da. Så det kan bruke 4 timer opp, kanskje. Så jeg ble litt ventet på toppen. Da. Det var jo, selv om det var juli, så var det jo minus 20 grader, tror jeg. Vi gikk jo vattet inn i snø, så det ble noen ture med jogging frem og tilbake for å holde varmen her oppe mens vi ventet inn i taket.
Fantastisk. Det er også et så fantastisk bilde. Månemannen heter det. Du, bare for å spørre deg om det også, hvis folk har ønske om å se på bildene dine, eller eventuelt kjøpe noen av bildene dine, har du noe nettsted, eller noe du...
Ja, jeg har en nettsted som heter vegardaasen.com, eller så jeg på Instagram og på Facebook, da. Der heter jeg Vegard Aasen Photography.
Ok.
På godt engelsk, så der finner jeg meg.
Ja, ok. Flott. All right, Vegard, vi må litt tilbake til naturfotografering vi som aktivitet, og eller livsstil om du vil, og etter din oppfatning, hva hemmeligheten med å ta gode bilder?
Hemmeligheten, ja. Det vel ingen hemmelighet, men du trenger å være dedikert, da. Så hjelper det om litt flaks, men først og fremst må du være dedikert, du må være ivrig, du må være villig til å legge ned mange timer. Jeg kan snakke for meg selv, da, men jeg har brukt vanvittig mange timer på å tenke og planlegge og gruble og hente inspirasjon til andre fotografer og prøve å visualisere det jeg skal ta bilde av. Da. For det en veldig viktig del for meg da, å planlegge på forhånd cirka hvordan jeg nå skal noe du skal se ut til slutt. Da. Jeg tror tidsbruk er hemmeligheten bak å ta gode bilder. Og en liten porsjon flaks, det er jo lov det også.
Mm. Mm.
Ja, hvor mange av de gullbildene du har... Ja, først kan vi kanskje fortelle det at i NM så deles det ut altså gull, sølv eller bronze til bilder. Det er mange som får bronze og mange som får sølv og noen få som får gull, og det... Det er også noen bilder nå som kommer under bronse, bare så det er sagt. Men av de gullbildene du har tatt, hvor mange av de er tilfeldige, og hvor mange er planlagt?
Nå må jeg nesten prøve å finne fram denne her lista med
gullbildene. Nei, men det er sånn cirka.
Nei, sånn cirka. Jeg vil si at 9 av 10 er planlagt.
Såpass, ja.
Så er man heldig en gang iblant, og ting bare... skjer.
Mm.
Så det er veldig gøy når de tingene bare skjer. Da. Det skal sies. Det er en veldig god følelse. Da blir man jo også overrasket. Det er stort sett det som er de største naturopplevelsene. Men 9 av 10 bilder er nok godt planlagt for foran det.
Ja, ja.
Du har jo også et annet bilde som jeg har lyst til at vi skal snakke litt om, og det er... Det er det bildet som viser hjort og fullmåne, og speilbildet av hjorten, og speilbildet da av fullmånen.
Ja.
Kan du fortelle litt om det bildet, hvordan du planla det, og hvordan det skjedde?
Ja, det er kjekt at du vil snakke om det, for det er jo et av de bildene jeg er mest fornøyd med. Så det var, fordi det var veldig vanskelig å få til. Men tanken var at jeg hadde lyst til å få til en refleksjon av en hjort og stjerne himmel i første gang. Men det krever jo fint der på en dag der det ikke er måned. Da.
Mm.
Så det skjedde bare ikke. Så da fikk jeg muligheten til å endre tankegangen og siste meg inn til full måned. Da blir det litt vanskeligere teknisk med blitt og sånt. Men vi trenger ikke å gjøre på det, for det blir litt velnærdete. Men ideen her var å få speilet da, hjorten i en liten dam som var der, og få fullmånen bak. Og den fullmånen var på riktig plass i oktober, da, når høsttrekket til hjorten hadde gått forbi der. Det er mye brukt trekk, så jeg vet at det går ganske mye hjort forbi. Så det er en god plass å gjøre sånne prosjekter. I tillegg til at det er ganske nært en bilvei, da. Og da blir det nok ikke blitten der som forstyrrende på hjorten. Den skvetter nok litt da. Jeg har brukt viltkamera for å få reaksjonen på hjorten. Den skvetter litt den mest på grunn av kameraklikket. Så det går nok greit. Men jeg satt opp kamerafeller, og det er en teknikk jeg bruker mye. Det er en sensor. Fyre kamera når det skjer en bevegelse eller en varmeendring på en kamera. Og så rigget jeg opp det kameraet foran den lille dammen, og så har du stien til trekk i bak der.
Ja, for vi snakket om den kamerafella. Det var spennende å høre hvordan du hadde rigget.
Ja, kamerafeller, det er jo en teknikk jeg har brukt ganske mye. Men den er rigget opp her med en sensor, som sender signal til kamera når det skjer en bevegelseendring. Og så fyrer kamera, og da fyrer den også de blittene som jeg har fått opp til å lyse opp akkurat der hjorten forhåpentligvis gikk forbi.
Mm.
det høres jo for så vidt enkelt ut, da. For fordelen er jo at den aktiv hver eneste natt, og jeg slipper å være det. Men så må man også tenke litt om baklengs da, når man lager et bilde, for du må lage bildet helt ferdig på forhånd. Og just nå går liksom på centimeter nesten da, for at det skal klaffe, så det liksom veldig, veldig lite som skal til for at det ikke fungerer, i tillegg til at det alltid mye teknisk trøbbel da, med sånne ting. Det regner, altså jeg har brukt en 14 millimeter vinkel da, for de som kjenner til sånt, og da har du ingenting som beskytter objektivet da, så det var ganske mange netter der det var fukt som satt på objektivet, eller det regnet litt som satt på objektivet, eller så var jeg litt plaget med at løv begynte å dette av treet, så det var veldig mye løv frem på objektivet.
Akkurat.
Så jeg har ganske mange ubrukelige bilder der objektivet var tildekket. Eller så fyrte ikke blitzene, så det ble klart. Eller så tørka dammen opp, og jeg var ganske vant på dagen, så jeg måtte fylle på den litt da, med bøtt inne iblant. Og det løde at løde datatreet var litt problematisk med tanke på refleksjonen også, for det falt jo opp i dammen, så det var, jeg hadde tatt bildet uten refleksjonen og uten måned også, så vidt, så. Men til slutt så klapper jeg da, det siste dagen jeg hadde tenkt å la kamera til å få ute, så jeg gikk til å bli en siste, og måneden var på akkurat riktig plass når det skjedde, så. Så det klappet faktisk ikke.
Da hadde det vært en del stang ut i forkant.
Ja, det hadde det. Det er jo veldig vanlig når man driver på gamet her. Så, men jeg hadde jo, jeg brukte jo en måned på vår strekk over det der jeg prøvde å få det til med stjerne, men da ble det bare stang ut. Så drev jeg på fra starten av september til 19 av oktober da. Først med tanke på stjernehimmel, men da etter hvert med tanke på fullmåned. Så jeg brukte 2,5 måneder før det ble et bilde ut av det.
Nå har du vel kanskje ikke regnet på det, men hvis du prøver raskt i huet nå å finne ut hva du har timebetalt, for du har kanskje fått noen kroner for å publisere bildet, men hvis du regner antall timer, hvor mye har du timen for en sånn jobb?
Oj, det har jeg med vilje ikke tenkt på.
Nå hadde vi det hyggelig i dag.
Det er få kroner.
Men i hvert fall en 2-3 kroner da.
Ja, noe sånt kanskje. Men jeg tror det går i null, for jeg må spise og drikke også. Ja.
Og nå som vi hadde det så hyggelig.
Det koster litt drivstoff og sånne ting. Så det er litt der dedikasjonen kommer inn. Da. Det gir ikke nødvendigvis mat på bordet, den type fotografering.
Men vi må vel da innrømme at et sånt bilde, det kan ikke folk med mobiltelefon få til uansett hvor mye vi vrir og vender på det. Så nå snakker vi på topp profesjonalitet og planlegging og alt som hører med.
Ja, heldigvis så går det faktisk. Det er umulig å ta det bildet med en mobiltelefon. Det er litt godt også, for mobiltelefonene har blitt veldig, veldig gode. Men enkelte ting må man faktisk ha et fotoapparat for å få til. Og det er det.
Men du har jo tatt masse bilder som er, skal vi kalle det, mer vanlige da, men likevel kjempebra. Og hva tenker du med, hvis du skal gi råd til folk som ikke er så proffe, og som gjerne vil ha de litt spesielle bildene, hva er de rådene du vil gi da?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Igjen da, så er det jo det med å du må være litt dedikert. Du må like det du driver med, og du må bruke tid på det. Så det jo det første da. Altså alt det som du vil ta bilder av da. Skal du jobbe med dyr, så det veldig viktig å lære seg dyr å kjenne, om du vil ha noe som spesielt. Det er en av de absolutt viktigste tingene som jeg har lært, da, at jeg er nødt til å bruke en del tid på å lese meg opp og studere dyra om jeg skal få til noe som bra. I hvert fall når jeg driver med kamerafeller, så da må du ha dyra på centimeteren, da. Så du må skjønne hvordan de beveger seg og hvordan de oppfører seg. Når du har det spesielle, så vil jeg anbefale å prøve å planlegge på forhånd. Prøve å visualisere noe som kan være annerledes. Gjerne ved å se på andre fotografer og stjelle litt ideer, altså. Men planlegge på forhånd, det er i hvert fall nøkkelen for meg, da.
Og det vi ikke kommer utenom i sånne diskusjoner, enten vi vil eller ei, det er liksom utstyret. Nå snakker jeg ikke om kameramerker, men en grunnutrustning for en som vil få til litt bilder av dyr og natur generelt. Hva vil du si om det valget de bør ta da?
Jeg skulle jo gjerne sagt at mobilen er god nok, men det den ikke til alt. Altså. Den kan fungere godt til veldig mye, men om man skal begynne å fotografere dyr da, som her i Norge der de er sky og redd mennesker, så bør man ha et teleobjektiv for å komme litt nærmere på. Det helt klart. Og som en grunnutrustning så vil jeg jo anbefale å, noen av de har kommet så langt i utviklingen, å gå på et speilløst kamera som er lydløst. Så det er en stor fordel, rett om du skal ta bilder av for eksempel hjort som springer over eller hugger av et eneste kameraklikk. Mm. Det er en kjente fordel å ha et ganske stille kamera. Men det er heldigvis ikke særlig dyrt lenger, og teknologien er blitt så god at selv de billigste modellene har fantastisk billig kvalitet. Så, ja.
Og brennvidde på teleobjektivet?
Igjen så er det alt etter hva du vil ta bilder av, da. Men for dyr så er det jo en fordel å ha, jeg har 100-400 som jeg stort sett bruker, men så er det ganske mange megapiksel på kameraet mitt også, som gjør at jeg kan beskjære en del. En minimum 300 vil jeg si. En 70-200, da, det er ikke så mye. Da bør vi komme tett på dyra.
Ja.
Det kan jo også skape veldig spesielle bilder om du får det til, men det kan være veldig vanskelig. Da.
Mm.
Så minimum 300.
Hva med for de som er helt i oppstartfasen eller som har lyst til å prøve seg, så det er klart at det er mye å få kjøpt nytt. Hva med brukt utstyr? Hvor går man da?
Jeg slår et slag på brukt igjen. Jeg har nesten ikke lukket ikke brukt utstyr i mitt liv, både som profesjonell og som amatør. Og pin.no, en fin plattform. Ellers så har de fleste store fotoforretninger, Stavanger Foto, Foto.no, Skjødel Foto, de har egne bruktavdelinger. Og der får du også garanti på et bruktkjøp. Så det er jo kjempegode greier. Brukt kamerautstyr er stort sett litt godt som nytt. For enten så fungerer det, eller så fungerer det ikke. En litt, så gjør det ingenting. Så den vil ikke er inni det digitale med kamera, da. Eller at du har fått et stor IT-objektiv, da det jo greit å ikke gå for det, kanskje. Men kjøp brukt utstyr. Da kan du spare penger, og det er bra for miljøet å kjøpe brukt.
Ja.
Hva må du regne med, da? Å bruke kroner for å ha en sånn slags grunnutrustning som du kan starte med?
Ja, det spørs hvor kresen man er på optikken, egentlig. Objektiv er jo det man helst bør bruke mest penger på, fordi at de varer lenge. Jeg har mye optikk fra 70-tallet. Manuell optikk som jeg bruker på de kamerafellene mine. Men et teleobjektiv som skikkelig bra, det koster litt. Men da vil jeg anbefale å kjøpe fast optikk 300, eller noe den dur. Og da, det koster noen lapper for et skikkelig bra. Men du kan komme deg unna relativt billig. Da. Det finnes jo sånn all-round-objektiv som gode nok, og da kan du komme deg unna med 3000 for et objektiv, kanskje. Så kamerahus kommer du unna med 2-3000 der også. Mm. Du finner noe på bruk. Det ene gullbildet jeg tok av en hjort inn i en graven skog i Svartvitt, det kamera og objektiv betalte jeg 2200 for.
Akkurat. Skjønner. Ok. Jeg har bare lyst til å høre sånn litt før vi går videre. Har du et drømmemotiv, Vegard?
Jeg har mange drømmemotiv. Jeg har jo, jeg er så heldig at jeg bor midt i et hjortemekka. Da. Så hjorten er jo en av mine favorittmotiv, og jeg er jo kanskje drømmemotivet mest, fordi den er så fin. Den er så majestetisk, og den er også vanskelig å jobbe med, selv om mange av dem her, så at det er litt utfordrende å gjøre det også et drømmemotiv, for jeg får ikke til det jeg vil. Men så har jeg også den litt nesten klisjéen gaute, da. Det er jo noe som alle fotografer har lyst til å få til. Jeg er ikke et unntak. Jeg har aldri sett gaute, og det er noe mystisk og fascinerende ved det, så det er veldig gøy å få til et bra gautebilde en gang. Mm. Så er det sånn litt mer spesiell da, som jeg begynte å bruke litt på det siste. Jeg vet ikke om det er drømmemotiv, men det er veldig spennende å prøve. Det er få kjæring, rett og slett. Da lager jeg meg selv en håpløs utfordring, men jeg tror ikke det finnes en mer spennende skapning i de norske fjordene enn håkjæringen. Så det hadde vært veldig morsomt å prøve på. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, men...
Ja, vil du ned på en 200-300 meter og fotografere, eller?
Ja, det er det jeg ikke... Jeg vet ikke hvor dypt jeg må, men vi har noen interessante plasser i fjorden her som har fått navn etter håkjæringen, som ikke er så veldig dypt. Så jeg tipper det kommer av at de har fått håkjæringen i Ghana, det er det snakket om, en 60-70 meter. Men jeg aner ikke hvordan jeg skal få det til. Så det er et drømmemotiv. Det er en drøm. Det får vi se.
Ok, jeg hadde tenkt å tipse deg om et sted, skjønner du, hvor gaupa pleier å ta hare med månen bak, men du er ikke interessert i det, altså.
det pleier, er det sånn det skjer hver uke, da?
Ja.
Du må ikke si det på podcast, du får sende meg en kryptert tekstmelding.
Det er i orden.
Så tar vi videre derfra.
Men undervannsfotografering, ja. Er det noe du har tenkt å bruke mer tid på?
Ja, definitivt. Jeg har akkurat begynt å fridykke, og det er en helt ny verden. Å være under vann, jeg tror bare de som driver med dykking eller fridykking selv, skjønner, kan snakke om det i en annen verden. Men å ta med kamera ned dit, det er helt fantastisk. Så det kommer jeg til å gjøre mye av fremover.
Vil det si at vi kommer til å få se noen bilder i NM hvor du har vært under havets overflate etter hvert, eller sparer du et år nå for å legge deg opp en bildebank for å prøve neste år igjen?
Jeg kommer ikke til å få se det i år, nei. Jeg er helt skrapet, og jeg var helt utflyttet i november. Det var hard innspurt, så jeg må nok ha et år til,
ja. Ja.
Mm. Så det blir ingenting i år, men kommer definitivt til å bygge et detalj under hans bilder etter hvert.
Du, for jeg som ikke er naturfotograf, jeg har lyst til å spørre, nå har vi jo to naturfotografer til stede her. Dette med bildemanipulering og fargejusteringer og annet, hva tenker du om det, Vegard? Altså hvor etter din oppfatning går grensa for når det slutter å være et naturbilde og bli et resultat av, skal du si, filtre og bildebehandlingsprogrammer?
Ja, det et vanskelig spørsmål og en evig diskusjon, tror jeg. Kanskje når samvittigheten til fotografen tilsier at det her ikke helt innenfor. For min del så å fjerne eller legge til element utover rust og refleksjoner i optikken, det er ikke greit for min del da. Men altså det med farger jo alltid veldig vanskelig, for det jo så umulig å gjenskape virkeligheten. Så det kommer jo helt an på hva kamera du bruker, hva type sensor den her, hva objektiv, altså glass som objektiv og lysbrytning og QI, og hva program du velger å åpne det i, hvordan det programmet leser av råfiler og farger, og ja, hva tilfellet du kjører ut i, og hva skjermen du til slutt blir sett på. Det fargene endrer seg hele veien da. Så jeg prøver å holde meg ganske tett på virkeligheten. Men så er det også det med følelsen man hadde når man tok bilder da. Og i syvende og siste er det kanskje den jeg ender med å gjenskape, for det ikke sikkert at jeg, at mine følelser om hvordan det var nødvendigvis var heldig det det var. Og en råfil når du får det, tar råfiler fra kamera og legger inn i bildebehandlingsprogrammet, så ser du jo grått og plass, og så blir det langt etter. Så du er nødt til å begynne å dra litt i spakene. Og ja, da ender man opp med å redigere det jeg føler på.
Du tar jo mange bilder som, eller nesten alle vil jeg tro, som du selv, skal vi si, har ideen til og sånn. Hva tenker du om naturfoto i dag, hvor du kan betale deg til å sitte på en plass med ferdig kamuflasje som kanskje er oppvarmet, og hvor det er lagt ut åte, så du er nærmest garantert for en par tusenlapper å få bilde av kongen, eller hva det nå enn er. Hva tenker du om dette?
Det er jo naturfoto fremdeles. Jeg har jo vært på sånn tur selv og tatt bilder i Finland av bjørn og jerv og ulv. Og jeg må jo si at det er jo enkelt, men naturopplevelsen er jo fremdeles helt fantastisk. Det er jo ville dyr. Så jeg vil jo si at det absolutt er naturfotografering, selv om man legger ut åte. Og man har betalt seg inn til et sted de lager fotoskjul. Forskjellen på å bygge et fotoskjul selv og legge ut åter til kongerne, eller å betale for å sitte i et fotoskjul som noen andre har laget og lagt ut åter på, det er egentlig ikke noe forskjell i det, tenker jeg da. Men jeg er jo mest glad i å få til bilder der jeg ikke har brukt noen form for foring. Da føles det mer ekte. Men jeg har jo deltatt med bilder i NN som er av kongen der jeg har brukt åte. Så jeg må jo si at det er jo naturlig til det også. Å få sånne bilder er umulig uten åte. Enkelt og greit. Eller så å si umulig. Da må du virkelig kjenne til den kongen og vite akkurat hvordan det er sitt. Da kan det gjøre. Men så godt kjenner jeg ikke kongen her inne enda.
Jeg tenker på det, Vegard. Har du noe forbilde sånn, når det kommer til naturfotografi?
Jeg vet ikke om forbilde blir det riktige ordet, men jeg har absolutt folk jeg ser opp til og som alltid har inspirert meg. Her i Norge så kan jeg nevne Fotik, Audun Rikardsen, som jeg tror veldig mange ser opp til. Han har jo rett og slett banebrytende på den kreative delen av fotograferingen. Så jeg har jo alltid hentet veldig mye inspirasjon fra han. Og Vegard Lødøen, som også er med i NN, er i samme sjanger. Han har alltid vært helt fremme når det gjelder kreativitet og har tatt bilder som jeg aldri har sett før. Du ser bilder bare til gode, og det har jeg aldri sett før. Og det inspirerer meg.
Sånn helt generelt, hva tenker du om nivået på naturfotografi i Norge?
Det er veldig høyt, vil jeg si. om du ser på bilder som har vært med gjennom I år, så det jo fantastisk gode bilder. Og det bare å se på norsk deltakelse I internasjonale fotokonkurranser, så ser man jo det at nivået skikkelig høyt. Og så vi jo heldige som bor I et land der vi har fantastisk landskap og veldig spennende scener rundt oss I hele landet. Så I tillegg så bor vi, vi kan ikke legge skjul på at vi bor I et rikt land der vi har råd til å kjøpe godt utstyr og har tid til å være ute og ta bilder. Så det noen grunn til at nivået så høyt I Norge.
Ja, vi ser jo I NM gjennom året at jeg så enig med deg, norske naturfotografer ligger på, de blant de beste I verden, det ikke noe å diskutere engang. Og det er jo kjempegøy å sitte og bedømme bilder I NM, og da tenkte jeg bare skulle nevne fort at hvem som helst kan jo sende inn faktisk bare ett bilde I året og vinne NMs konkurranse for beste bilde gjennom året. For det jo to nivåer, det ene sammenlagt hvor du jo har vunnet, og også på enkeltbildet da, og alt dette her, det kan jo folk finne, bare søke på nettet på NM I naturfoto, så finner de jo regler og alt mulig sånt. Men det veldig god, veldig fint å vite at det holder faktisk å ta ett bilde I året, så kan du vinne den ene førsteplassen.
Vegard, når vi begynner å nærme oss en avrunding her, du ser jo naturligvis hva andre gjør feil, hva gjør etter din oppfatning nybegynnere oftest feil når de begynner med naturfotografi?
Ja, det jo heldigvis ingen fasit på hva som riktig. Så, men det jo klart at ting blir gjort feil også. Da. En ting som jeg glemte å nevne tidligere også, som du trenger for å klare å ta gode bilder, det jo å lære seg kameraet sitt. Da. Lære seg å bruke utstyret, hva som fungerer. Altså, ja, hvordan den der lukker ISO, de enkle tingene fungerer, og hva det kamera du har klarer, og hva du ikke klarer. Da. Så å lære seg utstyret helt essensielt. Og så det det med å lære seg motiver, altså dyra, å kjenne. For du kommer ikke ingen vei om du egentlig ikke vet hva du tar bilder av, eller hvordan det oppfører seg. Du vet ikke om du vil ha noe som litt utenom det vanlige. Men så det jo, ja, og så det å være ute på riktig tid av døgnet. Det skal nok til å få et veldig fint bilde midt på dagen I knallhatt lys. Sånn er det bare. Og så det også det med å planlegge litt. Da. Det ikke en feil å ikke planlegge. Det absolutt ingen feil å gå ut og vente på at det skal komme nok. Ja. Det litt mer. Mesteparten av fotograferne jobber nok sånn at de har en idé om at her ute det dyr, og så går det litt til bildet. Men det ingen dum idé å planlegge litt mer, og ha en idé om hva du skal få til når du går ut. For eksempel at du vil ut, så vil du få en hjort I motlys. Da. Da må du plutselig tenke litt annerledes. Da må du vite hvor hjorten så må du vite hva siden du skal komme inn på den av, og så må du tenke på vinden. For du vet jo at når du har lært deg dyr å kjenne, så vet du at om hjorten lukter deg, så det bare å gå hjem igjen. Så det med planlegging, det tror jeg det veldig mange nybegynner som ikke gjør.
Du jo litt inne på det her, fordi naturfotografering har jo definitivt et element av jakt I seg, altså jakt uten våpen. Du nevner jo selv det her med å vite hvor dyra og gå mot vind og stille og så videre. Og det er også en ferdighet som må læres.
Ja, det helt klart. Det ligger jo I det med å lære seg dyra å kjenne, men også det å den område du skal inn i. Det jo også like viktig som å lære seg dyra. Om du vet hvordan dyra oppfører seg, men ikke aner hvordan det trenger du skal gå inn i, da går du deg antagelig fast eller havner på plasser der du bare ikke fungerer i det hele tatt. Så, og det å knytte opp mot jakt, det blir jo egentlig akkurat det samme. Bare at jeg skyter hjorten med kamera, den får jeg kule, og lar den gå videre. Så det er veldig, veldig likt. Jeg tror at følelsen å sitte igjen med er veldig lik over. Så veldig likt, ja. For meg så, jeg er ikke jeg. Jeg har vært mye med på jakt. Jeg var ikke nødt til imot det, men for meg så føles det ikke riktig å skyte dyret og ta det med hjem på den måten. Jeg har mye, mye mer lyst til å la det gå videre og ha muligheten til å skyte det enda en gang. Det er mye billigere det også enn å skyte det og ha det med hjem.
Ja, for det er jo en fordel du har som vi jegere ikke har. Altså, vi får ikke situasjonen opp igjen mange ganger, men det kan du.
Jeg kan da, om jeg er heldig og dyktig, så kan jeg møte på de samme dyra. Og det er veldig, veldig gøy å kunne følge dyr over flere år da. Når jeg prøver å gjøre med noen hjorta, det er litt vanskelig å følge med på, men jeg har muligheten til å gjøre det. Det gir meg veldig mye.
Ja, ja. Kjenner du igjen enkeltindividet fra år til år?
Ja, på hjort gjør jeg det. Og på andre dyr, for så vidt, noen jo vanskeligere enn andre. Men i og med at vi snakker mye om hjort, Norge, jeg tar mye bilder av hjort, og den er ganske grei. I hvert fall bokene, da. Kollen er litt vanskeligere. Men bokene har jo gevir som ser ganske like ut fra år til år.
Er det noen individer som du kjenner igjen, og som kjenner deg sånn at de er blitt litt mindre redde? Jeg husker det var en naturfotograf som brukte 3 måneder på å bli kjent med en elgfamilie, og de tillot at han kom på 13 meter. Da var grensa der uansett. Men har du vært borte i noen sånne tilfeller?
Nei, jeg har ikke det, altså. Uten å vite det, så tror jeg at det kan være litt enklere med elg, de er litt mindre redde enn hjorten.
Ja.
Men så er det med at det blir mange episoder der folk har blitt kjent med hjort, men da er det gjerne gjennom mat og, og fôring. Så hjorter som går nær gårde er ofte blitt litt tammere og mer vant til folk. Vi hadde jo i Aurland her, så var det jo en stor hjortebok som ble koret med boller hver dag av en gammel dame, så han klatret jo opp og tatt hodet inn i ruta henne. Han banket nærmest på for å få mat hver dag. Så sånne ting skjer. Men det er mindre av det nå på grunn av CVD og at det ikke er lov å fôre.
Ja.
Vegard, det har vært fantastisk spennende å prate med deg. Noe sier meg at du kommer til å være en del under vannoverflaten det neste året, men uansett så ønsker jeg deg et riktig godt fotoår, og tusen takk for praten.
Jo, selv takk. Det var veldig, veldig kjekt å være med.
Takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.